Вітаю вас, дорогі брати і сестри. В часи тривоги, в часи особливих переживань, в часи, коли люди навколо нас розгублені, шукають підбадьорення, утіхи, в часи, які ми зараз з вами от живемо, хочеться іноді почути якесь таке слово, яке би тебе підбадьорило, укріпило б твою віру, яке б дало сили жити. І от якби зараз ми в залі провели бліц-опитування, і я б запитав би, яке місце з писання ви б згадали для от такої цілі? Хто би що запропонував? Можете підняти руку і сказати коротко. Дякую. Ви бачите, є, слава Богу, брати і сестри знають Біблію, читають, і довго не треба десь сидіти, задумуватись, листати, гортати сторінки Біблії для того, щоб дати відповідь от на таке питання. Тому що Бог справді побуджує нас, нашу пам'ять, розбурхує, і ми здатні дати іноді саме те, що необхідно людям почути. Я собі сам таке питання задав, і в мене теж виник от в серці і в пам'яті один уривок старого заповіту, який я хотів би сьогодні теж представити вам, щоб поділитися тими благословеннями, які, по-перше, він нам дає, а по-друге, щоб теж мали якесь таке і підбадьорення, і укріплення в вірі. От, багато є, багато дуже текстів в Святому Письмі, але хочу сьогодні запропонувати нам буквально два вірші з книги пророка Авакума. Третій розділ, 17, 18, 19 вірш. Є в нас текст, висвітлю зараз на екран і послухайте. «Хоч би не цвіла смоковниця вже більше, у виноградниках не було б врожаю, хоча би й зацвів політ дерева оливного, і нива не родила б хліба, зникли з кошари вівці, і не було в хлівах товару. Я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Бозі моїм Спасителі. Господь мій владика, Він моя сила, Він робить мої ноги, немов у сарни, і на верховини Він веде мене». Текст справді знайомий, дуже багатьом. Ми оспівуємо його в піснях, робимо картинки десь на заставки, в телефоні, в соцмережі, на комп'ютерному робочому столі. Але якщо б ми просто взяли, виділили ці три вірші, і вони справді десь сяють як брильянт, навіть якщо його помістити от десь серед купи якогось інтернетного мотлуху. Помісти цей текст, і він буде сяяти, буде радувати, буде серця християн прям підбадьорювати. Але ж ми знаємо, що всі вірші, вони знаходяться в контексті, і в даному випадку контекстом до цього вірша може служити вся книга Авакума. Вона невелика, всього три розділи, і ми не будемо читати всі ці три розділи, ми не будемо її розбирати, але я хотів би нас привести в контекст цієї книги для того, щоб ми на цьому фоні побачили цей вірш по-особливому. Книга пророка Авакума – це взагалі, по суті, декілька записаних молитов пророка, які він виливав перед Богом. Ми зазвичай і часто до Бога приходимо, коли нам скрудно. Є така поговірка, як тривога, то до Бога. І це правда. І в випадку з пророком Авакумом ми якраз маємо от саме цей випадок. Часи, коли пророк ніс своє служіння, були надзвичайно складними для Ізраїля, і для Іудеї також. І книга була написана десь порядка 600 років до приходу Ісуса Христа. Ізраїль, а це 10 колін, вони були завойовані Асирією. І знаходилися, відповідно, під окупацією. Іудея залишилася в стороні, і Асирія її ще на той час не захопила. Асирійська окупація була дуже жорстокою. Сирійці славились своєю жорстокістю щодо поневолених народів. Але, окрім того, що Асирія захопила Ізраїль і пробувала далі розповсюджувати свої володіння, на Іудею почала в цей час, коли служив пророк Аввакум, насуватись інша небезпека. Небезпека, яка йшла від Вавилону. Саме війська Навуходоносора ось-ось мали захопити Іудею, Ізраїль і інші країни. Жорстоких асирійців поневолює ще більш жорстокий і сильний цар Навуходоносор. Народи, які потерпіли від асирійського полону, тепер будуть під іншим ігом, під вавилонським. Біль, відчай, сум, страх – оці речі переповнювали пророка Аввакума. І саме в такому стані ми знаходимо його зойк до Господа. В першому розділі 12-13 вірші є такі слова. «Хіба ж ти невіддавна, о Господи, Боже мій, мій святий, не помремо, Господи, ти для суду поставив його, мається на увазі Вавилон, о скеле, призначив його на карання, твої очі занадто причисті, щоб ти міг дивитись на зло, і на насильництво дивитись ти не можеш, чому ж дивишся ти на грабіжників, мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе». В голові пророка не вкладається, як Бог може дивитись на те, що більш нечистиві народи гублять євреїв. В його душі виникає наче вихор незгоди, який хоче вирватися і не наважується він звинуватити Бога, але він ставить питання так, щоб Господь був відповідачем. Ти дивитись на зло і на насильництво дивитись не можеш. Чому ж ти дивишся на цих грабіжників? Чому мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе? Цікаво, що подібним чином багато хто з біблійних героїв намагався звертатись до Господа. І Давид, і Йона, і Іов. І декому Господь відповідав, наприклад, Йову. Але в більшості випадків, маючи таку відверту розмову з Богом, задаючи подібного роду питання, люди навіть в процесі молитви знаходили відповіді. Саме так ми бачимо, десь відбувається в молитві Аввакума. Він ділиться своєю біллю, своїми переживаннями. Він задає питання, які в кінці кінців приходить до певного висновку. І про це ми вже на самому початку читали з 3-го розділу. І ми поговоримо про це ще в кінці. Не знаю, як у вас буває, але в мене часто буває таке, що коли ти стаєш на молитву, коли виливаєш своє серце перед Богом, коли ставиш різні питання під кінець молитви, коли ти вже вилив свою душу, приходить мир, і на більшість питань ти вже маєш відповіді. А на ті питання, які не отримав відповідь в молитві, Бог обов'язково продемонструє відповідь через інші способи. Ну, наприклад, через якусь проповідь, через книгу, через чийсь вислів, через якусь ситуацію, в яку він тебе поставить. І мені здається, що часто проблема не в Бозі, який мовчить і не відповідає на наші молитви. Проблема, скоріше, в нас, тому що ми або не хочемо, або не здатні слухати Бога. Ну, не здатні через наше загрубіле серце, це через те, що ми краще знаємо, як має бути, через наш минулий досвід, який іноді для нас стає важливішим за Слово Боже. І пророк Аввакум неначе демонструє нам приклад того, як важливо усмирити своє серце перед Богом, щоб отримати від нього відповідь. Відразу не отримавши відповідей, цей пророк не зупиняється, і він продовжує шукати Бога. Другий розділ, перший вірш. «Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою». Бачите, дуже важливо бути відвертим, наполегливим в молитві. Ну, навіть згадати можна притчу про неправедного суддю і вдову, які не зупинялися, і Бог нас до цього десь і закликає, і очікує, щоб ми були наполегливими, відвертими і щирими в пошуках Його, Його лиця, коли переживаємо, коли думаємо, коли не знаємо або знаходимося в якійсь безвиході. Аввакум не заспокоювався, не опускав руки, він волав, шукав Бога. І уже з другого вірша, другий розділ, Бог відповідає Аввакуму. «І відповів мені Господь і мовив». Це другий розділ, другий, четвертій вірші. «Запиши видіння і вирізь би його виразно на таблицях, щоб у бігу можна було прочитати. Бо це видіння на означений час, воно віщує про кінець і не обмане. Та хоч би й забарилося, ти його жди. Воно бо збудеться напевно, не спізниться. Ось воно, бундючне, воно нещире його серце, а праведний з віри своєї буде жити». В синодальному це звучить так: «Вот душа надменная не успокоится, а праведний своєй вірою жив буде». Бог потішає, але він трохи потішає якось дивно. Зовсім не так, як того, можливо, хоче чути пророк, а саме. Дивіться, він каже: «Запиши обов'язково, щоб бува, хто потім що не наплутав». Ну, коли звучить пророцтво, то здавалося б, ну, і так всім зрозуміло, що пророцтво – це дуже важливо, його запам'ятають, як тут що напутаєш? А ні, Бог каже: «Візьми обов'язково, запиши». Тому що потім пройде час, неправильно зрозуміють. Має бути записано так, щоб навіть на бігу можна було прочитати. Події, які відбудуться в майбутньому, будуть гірші, ніж ті, що є зараз. Ого, оце то пророцтво. Проблема не в мені, каже Бог, тому, хто допускає перебіг от таких подій. Проблема в зіпсованих людських серцях, які генерують біль, страх, розруху. Але для декого я дам віру, і ці люди будуть вважатися праведниками, і вони будуть мати життя, попри все, попри всю цю біду, розруху, яка насувається на Ізраїль. В більшості випадків, коли ми звертаємося до Бога з проханням, ми очікуємо, що Господь дасть якусь, ну, позитивну відповідь. Наприклад, коли щось болить, ну, лікарі нічого не можуть зробити, ми йдемо до Бога і просимо: «Господи, поможи». Бог – це є остання надія, до нього звертаються, просять, все якби логічно і зрозуміло. Але у випадку звернення Аввакума до Господа, замість того, щоб дати полегшення, адже пророк просив: «Господи, змилуйся, забери оцих нечестивих, щоб не було всього цього біди», Бог посилає ще більші напасті. Це як, наприклад, ну, захворів на грип, просиш про зцілення: «Боже, забери ці соплі», а виявляється, що в тебе, ну, китайська пневмонія, і до того ж відразу декілька онкологій на різні органи. І раптом починаєш цінувати кожну хвилину життя. А тобі кажуть: запиши, кінець. Морок згущається, і справді кінець. Бог сам виступив проти свого народу. І не тільки проти свого народу, проти всього людства, адже народи, що оточували Ізраїль, були підняті і проти нього, і Божий гнів розповсюджувався і на ці народи, не тільки на один Ізраїль. Коли, наприклад, стається землетрус, якась пандемія, як зараз, цунамі або якесь стихійне лихо, вже нема значення. Твій вік, національність, освіта, статок, зовнішня краса, вміння, досвід, настрій, твої плани, мрії – все перекреслюється, все втрачає зміст. Ніхто і ніщо не може вберегти від гніву Господнього. І лише один промінь в пітьмі дає світло, яке, за яке хватається праведник. І це світло, це віра. А праведник вірою жити буде. Цю фразу Біблія, до речі, повторює неодноразово. Ми знаємо цей біблійний принцип, за яким, коли звучить «Істина, істина, говорю вам», або «Свят, свят, свят, Господь», коли декілька разів одна й та сама фраза повторюється, це означає, що Бог особливим чином звертає увагу своїх читачів чи слухачів до тієї чи іншої істини, і відповідно ми маємо теж бути, ну, надзвичайно уважними до того, що звучить. Так ось, в Галатам, 3 розділі, в Євреям, в Римлянам, ну і безпосередньо в самій книзі пророка Аввакума 4 рази звучить оця фраза: «Бо праведний житиме вірою». Я не буду зараз всі ці тексти перечитувати, вони перед вами, перед вашими очима, але хочу зауважити одну річ, що саме на цьому чорному фоні бід, які очікував єврейський народ попереду, Бог дає цей промінь надії, життя по вірі. Домальовуючи цю невтішну картину, пророк якби заявляє в кінці: а хоч би й не засвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не було врожаю, хоч би й зацвів плід дерева оливного, і нива не вродила більше хліба, зникли з кошари вівці, і не було б в хлівах товару, я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Бозі моїм Спасителі. Господь мій владика, Він моя сила, Він робить ноги мої, немов у сарни, і на верховини Він виведе мене. Пророк погоджується з Божим присудом для народу. Він розуміє, Господні покарання – це не щось таке неймовірне, щось поза правилами. Це нормальна, це природня Божа реакція на гріх людей. Так було, коли згрішили Адам і Єва. Так було в часи потопу. Так було в історії ізраїльського народу аж до приходу Месії. Так є і так буде до другого пришестя Ісуса Христа. Всі суди Божі чітко описані в об'явленні і в інших книгах Старого і Нового Заповіту. З Богом не вступиш в дебати і не відміниш Його намірів. Все, що людина здатна, це визнати, що Він всемогутній. Він постановив правила і закон. Все підкоряється Йому. І один з цих законів – покарання за гріх – смерть. Бог незмінний, і одного разу Він, встановивши цей закон, Він його не відміняє. І обійти цей закон неможливо. Його можна лише констатувати і пережити, виконати. Грішник має померти. Смерть, в якому вигляді вона не представляла, чи то через землетрус, цунамі, вірус, рак, чи просто від старості, обов'язково зіграє свою роль в виконанні Божого закону. Але пророк, знаючи це, розуміючи це, погоджуючись з цим, каже такі слова: а я все ж таки у Господі буду радіти і веселитись у Бозі моїм Спасителі. Неймовірно. А праведний вірою жити буде. Слова Господа, які почув і правильно зрозумів пророк, вірою в Спасителя. Встановлюючи закон життя і смерті, Бог не тільки потурбувався про покарання для грішників, але й про можливість спасіння. І засобом спасіння для грішника є віра в Спасителя. Того, хто один міг взяти на себе гріхи людини, померти замість неї, воскреснути з мертвих і подарувати нове життя грішнику. Саме це зробив Христос для людей. І в нього, віра в нього була від початку гріхопадіння і до його приходу на землю в тілі. Віра в нього діє сьогодні так само, як і колись. Тому той праведний вірою жити буде. Ніяке стихійне лихо, ніяка пандемія не можуть порівнятися з тим, що людина не знає Бога як свого Спасителя. Ще раз вернемося до нашого тексту. Та хоч би й не зацвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не було врожаю, хоч би й зацвів плід дерева оливного, і нива не родила більше хліба, зникли з кошари вівці, і не було б в хлівах товару, я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Бозі моїм Спасителі. Господь мій, Владика, Він моя сила, Він робить ноги мої, немов у сарни, і на верховини Він виведе мене. Я ще на одну річ хочу десь звернути нашу увагу. З першого погляду може видатися, що Аввакум досить десь трохи самовпевнений, коли бере на себе сміливість заявляти: а я буду радіти, я буду веселитись, я буду перед Богом славити Його. Але коли ти знаєш, що очікує твій народ, що очікує оточуючих тебе людей, коли біда йде від самого Бога, бути настільки впевненим і самовпевненим, це видається десь спочатку трохи занадто. Ну, ми всі з вами здатні до того, щоб бути трохи зухвалими, сміливими, там, де треба і де не треба. Але у випадку з Аввакумом можна звернути увагу на те, що він покладається в своїй заяві не на свої сили, не на свою самовпевненість і сміливість. Аввакум повністю виражає свою залежність від Бога такими словами: у Господі радіти буду, веселитись у Бозі. Бог мій владика і моя сила. Він робить мої ноги немов у сарни, і на верхвіття Він виведе мене. Сьогодні ми з вами будемо приймати участь в причасті. Це теж свого роду підтвердження своєї належності і відданості Христу Спасителю. І кожен раз, коли ми беремо хліб і вино, ми тим самим проголошуємо: праведний вірою жити буде. І хай що б не відбувалось навколо, я все-таки у Господі буду радіти і веселитись буду в Бозі моїм Спасителі. Амінь. Помолимося. Господь Ісус, преклоняємося перед Тобою і дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти так влаштував цей світ, що дав нам засіб для спасіння віру. І дав нам цей подарунок, щоб ми сьогодні могли, попри всі негаразди, які є в світі, попри гріх, який засмучує нас і Тебе, ми могли триматися за Тебе і проголошувати, що ми Твої, що ми любимо Тебе, що ми будемо радіти, що ми будемо шукати Тебе, Твого лиця, і ми будемо славити Тебе, тому що тільки Ти один достойний слави, хвали і поклоніння. Дякуємо Тобі за Твій подвиг, за Твою жертву і за те, що ми належимо Тобі, спасенні по вірі. Амінь.